Ancheta Irratia.
Bebidasoako kirola. Ancheta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara, bai 89.7 irrati frekuentzian, baita anchetamedia.info bidez ere entzuten gaituzun horri. Azaroko azken ostirala da gaur, azaroaren 28a eta 6ak eta 6 minutu direnean kiroletik saioari hasiera emango diogu. Kiroletik saioan. Ba, futbolarekin hasiko dugu, bai gaur kiroletik saioa emakumezkoen bigarren mailan hasteko. Denboraldiko bigarren garaipena lortzeko aukera ona izan dezake Marinok. Etxetik kanpo jokatuko duten eskek, baina azken postuan dagoen Aragonesaren kontra. Igandean izango da norgehiagoka hau, eta uste herrian 12ak laurden gutxietan. Sailkapen nagusiari dagokionez, Marino 10. Postuan dago, 7 punturekin, baina partida bakarra irabazita, hori bai. Aragonesa esan bezala, sailkapenean azkena da, puntu bakar bat lortu orain arte. Gizonezkoen bigarren B mailan, Real Union B-ek irtera, polita irtera, erakargarria izango du. Valdebebaseko kirol irian ariko da, Real Madriden filialaren Castillaren kontra. Bihar izango da neurketa, arratsaldeko 5etan, Alfredo Di Stefano futbol zelaia. Txuribeltzak azken partida irabazita irten dira Madril aldera. Bat eta huts menderatu zuten Sokuellamos joan den igandean, Galanek atxenaldiaren atarian sartutako golari esker. Jokalari bat gehiagorekin egin zuen Unionek bigarren zati osoa, Ez zuen bigarren golarekin partida erabakitza lortu, baina azkenean hiru puntuak estadion garen gelditu ziren. Real Madrid bek biharko aurkariak beti gora egin du denboraldia orain arte. Gaizki, oso gaizki hasi zuen denboraldia, baina denborarekin talde lehiakorra eta erregularra izatea lortu du. 8. dago orain sailkapenean 21 punturekin. Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzaileak uste du jokalariak banak hartuta behintzat multzoko talde onena dela filial zuria. Aitor Zulaika.
Denboraldia hasiera ez zuen ona izan, nik uste ba jokalaria banan-banan hartuta, ba igual talderik onena duela, ez? Baina hasieran talde bezala nik uste du jolasteko ba arazoak zituztela, o izan zituztela, ezta? Baina orain egia da, ba Barakaldon irabazi zutenetik, ba taldea gora etorri dela eta atzeko zuloan egotetik, ba orain ba daude gora begira eta esan dezakegu momentu oso onean. Hau da, jokalariak banaka oso ona dira eta taldekako lana hobetu dutenean taldea goraka doa. Eta nik uste dute goian ibiliko den talde bat dela, ezta?
Zulaikaren ustez, Real Unionek baditu aurkariari aurre egiteko moduko armak, moduko baliabideak, hala ere, utxune nabarmena izango du oraingoan talde txuribeltzak aurrealdean. Jorge Galanek ezin izango du jokatu, joan den astean 5. txartel horia ikusi zuelako, eta beraz partida bateko zigorra bete beharko duelako. Zulaikak azpimarratu du taldekidentzako momentua iritsi dela. Badautela gola egiteko gaitasuna eta erakusteko unea iritsi zaiela. Aitor Zulaika.
Ditugun hiru bajak direla saialotik gorako bajak, ezta? Bai Aris Mugia, bai Gaiz Jasaizar eta bai Jorge Galan aste honetan, ezta? Gero Jorge Galanen gola gaipatu dituzu, ba numero zenbakia gorda daude, ezta? Eta datu objektiboa da. Uste dut golen euneko porcentaia handi bat berak sartu duela, ezta? Baina alde horretatik lasai nago. Eta nik uste dut aukera on bat dutela beste guztiek erakusteko gola sartzeko gaitasuna badutela, gola sartzeko gogoa badutela eta gola sartzeko nahia erakutsi behar dutela zelaien. Nik uste dut alde horretatik bai dira beste guztientzako motivazio punto bat, Real Unionen gola sartzeko gaitasuna ez batek, ez birek, talde guztiak duela, o talde guztiak, edo behitza zelaiarritik gora jolazten duten jokalariak gaitasuna badutela erakusteko, nik uste dut, momentu iritsi dela.
Ohorezko maila regionalari dagokionez, partida zailak izango dituzte asteburuan eskualdeko bi ordezkariek. Etxean jokatuko dute, baina sailkapenaren goikaldean dauden taldeen kontra. Hondarribiak Aretxabaleta lider hartuko du Hondartzan bihar 3:30. Momentu honetan 22 puntuko amildegia dago bi taldeen artean. Erronka zaila benetan, beraz Hondarribia futbol elkarteko lehen taldeak izango duena. Bana egin zuen Hondarribiak joan den astean Oñatin Aloña mendiren kontra. Eta Real Union bek ere lanfina egin beharko du aurkaria gainditzeko. Zarautz Kirol Elkarte hartuko du estadion galen, ordu berean gainera bihar 3:30. 5. tokian daude zarauztarrak, irundarrek baino 3 puntu gehiagorekin. Aurreko jardunaldian 1-2 irabazi zuen filialak Martutenen. Akitaniako promozio ligan, Hendaiako Eglantinek etxean jokatuko du igandean. Igozea hartuko du Vicente Lizarazu zelaian, arratsaldeko 3:30. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Going down. Real Union Bek Real Madrid beren kontra jokatuko du esan dugu. Eta Bidasoa Irunek berriz Barcelona beren aurka. Barcelonako Joan Gamperren ariko da Fernando Bolearen taldea, bihar arratsaleko 6:30etatik aurrera. Azken urteotan, orezko B mailan nagusi izan da filial blaugrana, baina talde berria da urtengoa, oso gaztea, eta ez da aurreko denboraldietako Barça gaindiezin hori. 8. postuan dago, Bidasoarrek baino puntu bakar bat gehiagorekin. Bidasoa Irun indar berrituta iritsiko da norgehiagoka horretara. Zarauzko porrotaren ondoren, etxean irabaztea lortu zuten irundarrek joan den larun batean. Ozta-ozta eta bukaerara arte sufrituta, baina Meridianoan Antekera gainditu zuten irundarrek hartalekun 29-27. Jon Azkue jokalariarekin hitz egin genuen partida horren amaieran. Norgehiagokaz, taldearen jokoaz eta Zarautzen kontrako porrotak izan zuen eraginaz. Jon Azkue.
Bai, aste zaila izan da, lehenko astekoa nahiko golpe gogorra izan zen, da bueno, nik uste buelta eman dileula egoerai, guztiz mentalizauta atera geha, nolala puntuk atera bertziala, genekin, hasieratik ez ginala, ez genula aldeingo, eta orduan partidu luzia izango zala, baina bueno, nik uste gogor lan hain deula, eta azkenean, bi puntuak etxen.
Oraindik ere, eta batez ere azkeneko partidetan galtatotekoaren ondoren nabaritzen dira urduritasunak, zalantza asko eta lehenengo zatien batez ere nabaritu da guzti hori, ezta?
Bai, azkenean lehengo astekoa bezalako golpiak burun bere lan aitegue, bere lan negatiboa esan dezan. Eta bueno, horren kontra ere bai borrokatu inberda, da nik uste gaurko partiduan erakutsi dugula olako egoerai buelta emateko gai gehala eta ia hemendikan aurrea beti esan dauna, etxen bai da kanpuan ez, dinamika horre pixka taldatu merdu, hemendikan aurre astea nola.
Momentu zail batzuk egon dira hor eta erabaki garriak izan dira, bai zure, bai Adrian Crowleyren gol horiek. Nabaritzen da azkenean lortu duzuen esperientzia eta, bueno, asuaren emandako urtea.
Bai, azkenean guk olako egoeratako preste hon berdeu, taldiak preste hon berdu olako egoerai aurreiteko. Eta nik uste, zuk esan bezala lehen urten hartutako esperientziakin, da baitare bakoitzak dakan bereganako konfiantza horrekin partibak aurre ateratzeko gai gehala.
Aipatu zu aste gogorra izan dela, nola bizi izan duzue, joan den asteko porrota eta nola eman diozue buelta egoera horri?
Azkenian da jabetzia, oain arte indakuak ez dula ezertako balio. Aurreko asten galdutako partidu horrei, ez teula, buruan bueltak eukitzea gatikan ez teula irabaziko gehiago. Orduan, hori atzea utzi, indako falioa gatikan ikasi, eta partidu hau, partidu honetan behira lan hain, temporako aurrengoa baliz bezala.
Asko hitz egin da defentsari buruz, baina egia oraindik ere, erosan baditu zuela baliabideak min egiteko, baina atzean arazo handiak oraindik ere.
Bai, azkenean partidura ikuste dugu, pivotiak gehienetan mina asko ite digula, ez dugu bukatzen erdiko zona hortan piezak enkajatzia, baina bueno, azkenean lana eta lana da, hemen ez dago sekretu ikan. Zenbat eta lan gehioin, gauza horiek afinatzen jun behar da, pixkat xeetzen, da nik uste aterako jala gauza.
Etxean behintzat indartxu dabil Bidasoa, nola dela, baina hartalekuko partida guztiak irabazi egin ditu, lehen jardunaldikoa kenduta, Teukroren kontrakori kenduta. Etxetik kanpo beste urrats bat eman behar duela, uste du Jon Azkue Oriotarrak.
Etxeko partiduak irabazita, temporadan salbatzeko nahiko puntu lortzea, baina gure helburua badakigu ez dela hori, eta gora behira jartzeko bihar-biharrezko izango da etxetik kanpoako partidu baita irabaztia. Eta gure helburua hori da, datorren astetik aurrera ia puntuk ateratzen astean.
Hala ere, izan dituzen arazo guztien ondoren, goiko postuak ere ez daude horren urruti, nahiko berdin dago aurten maila, eta bi hiru partida segidan irabazita hortxe egongo zinatekete lehenengo postuetan.
Azkenean dinamika hon bat hartzea da, eta garaipen dinamika bat. Nik uste hori lortzea dugu, konfiantza asko lortuko dula baita, lehenik eta behin, ba, konfiantza hori euki berdeu, hori lortzia posible deula. Tan ikuste, ba, bide honetik angoa zela, gugan gehiago konfiatzen ari geha, da espero hemen ikan aurre gauza galdatzia. Gu, ba, beti ari geha hortako lanian, azkenen, hemen ikan gaun eta uste diru partidu bat zeskigula, ba, gora behira jartzeko kanpokoak bian ere uste esklabia. Etxeko partidu gehiago kostata edo gutxio kostata ateratzen ari geha, jendian laguntzakin da, ba, pixka txip hori aldatu berdeu, gugan konfiatu da kanpoko partidu irabazi. Nik uste lana ondo ite badeu, ba, gaunetako paroirako, ba, ba, postu honetan ongin gintezkela.
Konfiantza horri dagokionez, ba, kanpoko jokalari etzerri itarrei kostatu zaiez dinamikan sartzea eta taldean ba, bueno, funtzionatzen nastea, nola ikusten dituzu azkeneko partida guetan?
Nik uste ba, gauza gitzein inberdiala eta talde guztiak ba, batzuk bestiei lagundu berdi eula. Hori lortze bat deu, da aldamenekuan gauza honak ba, jokun ateratzen saiatze bagea, ba, ba, nik uste emaitza honak etorriko jala. Pixkat lana inberdeu ba, horri behira aldamenian zein dakaun, eta lan hain ba, horrek bere uneko eguna eman dezan, kanpotarra izan edo bertakoa izan. It's going
down, I'm yelling timber, you better move. Estatuko lehen mailan aurkari zuzen hartuko du Hondarribia Eskubaloiak asteburuan. Kiron Naskartzak egingo dio bisita Hondartzak kiroldegiari, ohiko ordutegian, igande guardian. Leioako taldea azken aurrena da sailkapenean hiru punturekin, baina Hondarribiaren egoera ba ez da asko zobea. Puntu bat gehiago dauka bakarrik Biki de Lazaren taldeak. Gainera, azken jardunaldian porrot mingarria jasan zuen azken sailkatuaren etxean 26 eta 24 galdu zuen Hondarribiak Urdanetaren kontra. Igandean irabazita, orekatuko lukete, berreskuratuko lukete berdeek aurrekoan galdutakoa. Maila bat beherago Euskaligan HTG Express Bidasoak sailkapeneko abantaila are gehiago handitzeko aukera izango du bihar. Basaurin jokatuko du seietan Artunduaga kiroldegian, Indupime Basauriren kontra. Bidasoaren filiala liderra da eta Basauri hirugarren postuan dago 5 puntu gutxiagorekin. Aurkari bat urrundu dezake beraz Pedro Salteoren taldeak. Aurreko jardunaldian 36 eta 26 menderatu zuen Bidasoak Corazonistas hartalekun. Eta eskubaloiaren tartearekin bukatu aurretik aipatu hartaleku kiroldegiak eskubaloiko emakumen Euskal Herriko selekzioaren eta Kubako selekzioaren arteko partida hartuko duela aurki. Abenduaren 8an astelenarekin 12etan abiatuta. Bi egun lehenago hala ere abenduaren 6an Basaurin lehiatuko dira aipatutako bi selekzio horiek. Errugbia zitze ingo dugu jarraian eta urrengo jardunaldia aipatu aurretik federal biligari dagokionez, azpimarratu Euskal Derbia irabazi zuela igandean Hendaiak. Derbia zela eta errugbiaren inguruko festa eguna izan zen Hendaian eta taldeak ondo gorobildu zuen festa hori. 32 eta 18 genitu zuen Nafarroa. Lehenengo zatian, barnealdekoak jokoan nagusi izan ziren arren, gogor ordaindu zituzten defentsako akatsak eta 12 eta utzeko abantailarekin iritsi ziren xuriak atxeden aldira. Bigarren zatian sendo utzi zion Hendaia kaldeari eta 4 puntuak Hondarreitzen gelditu ziren horrela. Sailkapenean bigarren postuan dago Hendaia, Sanbeda liderrak baino 6 puntu gutxiago dauzka eta hirugarren den Nafarroak baino 5 gehiago. Igandean Hendaiak miganden jokatuko du arratsaldeko 3:30etatik aurrera. errugbian jarrituta, Euskal Ligan Irun rugby taldeari dagokionez, aipatu Arrasaten jokatuko duela bihar lauretan. Aurreko jardunaldian, gutxigatik galdu zuen Irunek etxean, 12-17 Nafarroako Launikaren aurka. Eta errugbia alde batera utzi gabe, aipatu igande goizean, Txingudi errugbi eskola martxan jartzeko akordioa sinatu zutela, Hendaiako Estad eta Errugbi Klub Irun elkartetako presidentek. Bidasoa, Txingudi mugaz gaindiko partzuergoaren babesarekin, Hendaiako Irungo eta Hondarribiko aurrei zuzendutako errugbi eskola abiatuko dute. Datorren asteko saioan izango dugu errugbi eskolaren inguruko informazioa zabaltzeko aukera. Gaur, momentuz, Mai tenisari buruz hitz egin behar dugu jarraian. Eta albiste, txarrak eman behar ditugu gainera, asteburu kaskarra izan duelako Lekaeneak. Porrotak besterik ez dituzte jaso asteburuan, Lekaenea Mai tenis elkarteko talde nagusiak. Ostegunean, Superdivisioko neurketa izan zuten mutilek Katalunian. 4-8 galdu zuten DKV Borgesen etxean. Ondoren, Marseillarako bidea hartu zuen taldeak, ETTU Cup txapelketako 3. Kanporaketa jokatzeko. 3-8 irabazi zuen Istresek, Lekaenea txapelketatik kanpo utziaz. Europa mailan lortutako emaitzarik onena da hala ere, berdindu egin dute Irundarrek, eta ba, ondorioz, esan bezala, Europan lortutako emaitzarik onena berdindu egin dute Irundarrek. Ostiralean 7:00 UCAM Cartagena Superdivisioko lidera hartuko dute gaur bertan, beraz 7:00 Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan. Superdivisioko neskek 1-4 galdu zuten asteburuan etxean Balaguer Villar Logistics taldearen kontra, eta bi asteko atxeena izango dute orain Lekaeneako neskek. I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Saskibaloian errebide Irunek Kiron leio hartuko du igande eguerdian Artaleku Kiroldeian. Aurreko jardunaldian liderari aurre egin zion Ganis Mironen taldeak, azkenean amore eman behar izan zuen arren, aurre egin zion esan bezala. 57-34 galdu zuen errebidek Donosti Basket beraberaren kontra. Eta Irungo kirolaren gala aipatuko dugu gaurko kiroletik saioari amaiera emateko. Irungo hainbat kirolari eta elkarteri aitortza egin zien atzo udalak Amaia Kultur Zentroan egindako ekitaldian. Juanjo Garrantxo Txingudi atletismo taldeko atleta eta Realeko atezainak jaso zuen gizonezko kirolari honenaren saria. Emakumezkoena Maialen López Zinarra iraupen eskiatzaileari eman diote, eta klub honenaren izendapena Superamara Bidaso Atletiko taldeak jaso du, bigarren urtez segidan gainera. Gizonezko kirolari honenaren saria jaso zuen Juanjo Garrantxo pixkat gehiago ezagutuko dugu saioa bukatu aurretik. Juanjo Garrantxo.
Bai, ara da, oraingoz futbola da garrantzitsua netzako eta nago zentratua hortan. Atletismoa jo bizela daket, hori astean behin albadete ite eta bitan aldudanean.
Beraz, momentuz ikusten duz futbola ukazuela gehiago buruan ez, hortan zentratua zaudela, etorkizuna ikusten duzu futbol munduan?
Ba, ni nire esfortzu gehien egiten ari naiz, eta ba, kizaila dela, urrut iristea futbolean, baina alegina eta entrenamenduen bitartez lortezak lau usteet.
Astean behin entrenatu harren atletismoan, maila handia eman duzu aurten, Espainiako txapeldun, Europa mailan ere 110 esietan, eta zergatik, proba horretan, zergatik esietan?
Proba hori teknikoa da, baina ez du hainbeste entrenamendu behar, da piadura izatea eta txikitan egindako teknika baliatzen naiz, egin bat.
Han ere, eta, oraindik gaztea izanik, zertan uste duzu hobetu dezakezula, futbolan alde batetik, atletismoan bestetik?
Ba, azkenean bueno, atletismoan gehiago entrenatuz dakit, ba, zenbait gauza betu itzazke dela, eta futbolan orain, oza, momentu honean dago, eta orain arte bezala jarraitu behar dutela. Ikasiz, entrenatzaileei eskera asko ikasten nahi naiz, eta horrela jarraitu.
Saiterdiak dira dagoeneko Euskal Irratietan, besterik ez beraz, kiroletik saioari dagokionez. Berri saiekin utziko zaitut entzule. Asteburu ona.